Vader, ons buig voor u in aanbidding, want ons weet, so dat hierdie naweek ook hoeveel keer gehoor, een van die broeders het dit vanmiddag ook op ons groepie geplaas, dat sonder die krag van die Heilige Gees, sonder die werking en die instaatstelling van die Heilige Gees, sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en so kan ek by verre voortgaan en dalk vir baie lang tyd al die aspekte noem, dit kom net daarop neer, sonder die Heilige Gees kan ons niks doen nie. Heer, as ons net meer in hierdie lewe dit wil besef, as ons net meer opnuut na u toe wil terugkeer, en klaar kry met ons eie planne en ons eie idees, kom stroop ons in hierdie aand, Here. Kom besoek ons, soos daar terecht gebid is in die konsistorie, het maak nie saak hoeveel mense vanavond hier sit nie. Ek ken my eie hart as pastor, Here, ons wil graag ook die hele gemeente hier gehad het, maar ons het nog nooit ons vastgestaar teen getalle nie. Ons kom bid, dat u vanavond ook in ons midde sal kom werk. En ons dank u by voorbaat, in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Vriende, ons lees saam uit Romeine, die 13e hoofstuk. Romeine hoofstuk 13, ons gaan lees vanaf die 8e vers, net vir jy so bykie terugvoer, of so bykie net weer op hoogte bring, jy sal onthou ons het verlede week, was ons bevoorreg om vanuit Romeine 12 met jy te praat, vers 1 tot 8, onder die thema waak teen wereldgelykvormigheid, waar Paulus skryf, en waar dit neerkom, as ek teen wereldgelykvormigheid wil waak, om soos die wereld te word, om soos die wereld te doen, om soos die wereld op te tree, om soos die wereld te dink, om soos die wereld te beginne lyk. Ek kan baie dinge noem, dan moet ek 'n paar dinge bereid wees om te doen. Jy sal onthou ons het gesê, na aanleiding van Romeine 12 vers 1, offer jouself aan God alleen. En hy praat hier met kinders van die Here. En kinders van die Here, in ons dag, my ervaring is, dat ons so geestelik is, dat ons nie meer besef, dat ons moet afsonder vir die Here nie, en dis wat het beteken om jy aan God te offer, alleen, sal onthou ek het gesê, aan God alleen, moet een baie sterk klem daar, en dan is die volgende groot probleem, wat hy genoem het, dat ons moet waak teen hoogmoed, en is regtig vir my kom wekkend, dat ons begin neersien op ander mense, selfs binnen in die kerk, dat ons soms ervaar dat mense, somme prontheid sê, die hou is nou nie so geestelik soos ek nie, nou ek is bekommerd, dan is ek baie min geestelik, en die derde ding wat hy gesê het, dat 'n kind van Here moet waak teen losbandigheid, om 'n losbandige lewe te lei, en die dag waarin ons leef, is het verskriklik hard sê, hoeveel belydende christene, besig raak met 'n losbandige lewe, as jy nie meer aan God alleen oorgegewe is nie, is jy losbandig. Losbandigheid het nie net te doen met seksuele losbandigheid nie. Jy word afvallig van die Here. En dan het ons gepraat, die laaste gedagte, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ek noem dit vir u, laat u sien dat ek nie rond en bond beginne preek nou nie, ek vat u in 'n rigting, dat u die goue draad beginne sien, en daarom gaan ons net vers 8, 9 en 10 lees vanaand. Kom ons lees dit saam. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat die ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, is opgesluit in hierdie woord, wat 'n woord, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde, doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde, die vervulling van die wet. Ek wil jy moet wonder nie, as ek wil graag jy met die woord ophou as jy wil, maar hierdie woord het my geraak in vers 8. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Daardie woord, daardie sinsnede, behalwe om mekaar lief te hê. Kom ons sit net so en buig ons voor die Here. Ewige God en almagtige Vader, Here, U weet dat hierdie woord het my in hierdie week vroeg alreeds in die hart getref. Ek het dit gelees terwyl ek besig was met voorbereiding vir hoofstuk 12 se woord wat U op my hart afgedruk het en toe ek het begin bepeins en oordink en binnen die context van hierdie skrifgedeelte verstaan wat Paulus probeer sê, het dit my in my hart en aan my hart geruk. Here, want dis 'n opdrag van U, en het ek ook, soos ek nou vir die geliefdes ook vanuit die woord gaan wys, het ek ook myself gemeet. En Here, ons wil maar net in hierdie aand sê, baie dankie dat U nog, terwyl ek net nou voorberei het om aan te trek en gestort het, het ek juist onder die stort, het ek weer gedink, hoe verdraagsaam is God met ons as mens. En ek het in die context van myself gedink, met my. En ons wil vanavond sê, baie dankie, dat U 'n pad stap, en dat U, Here, vir ons lief het. Ons het dit hierdie naweek op die kamp ook weer gehoor, klomp manne wat daar sit, en wat moet hoor en verstaan en begryp, dat God het jou lief. Vader, ons aanbid U, want U is die God van liefde. Maar ek sê dit uit my hart uit, ek kan bid U ook, omdat U die regverdige God is. Soms wil ons net die liefde hê, maar ons wil nie U tuchtiging hê nie. Ons wil nie dat U met ons praat nie. Ons wil nie dat ons iets moet prysgee of oorgee om meer van U te verkry nie. Nee, ons wil net die liefde die hele tyd indrink. En so soek ons ook dikwels net die dinge in die Bybel om te lees wat mooi dinge sê, wat vir my seën en voorspoed sê. Maar Here, ons wil vanaand voor U kom buig. Ons wil dankie sê vir hulle wat U uit siekbeddens opgewek het. So dankie sê vir hulle wat herstel na groot operasies en wat weer beginne beweeg. My eie lewe, Here, is ek 3 keer 'n week blootgestel aan die oefening en besef ons maar net elke dag dat dis genade. Ons wil dankie sê dat U met ons elkeen 'n kosbare pad stap. Dat U ons hoop is, dat U ons blydskap is. Dat U, Here, navolgingswaardig is. Dat U met ons bemoeienis maak, dat U op die vreemdste maniere ons die begeertes van ons hart skenk en gee, dat U nuwe lewe gee, nuwe lig in tye wat het donker is, dat U opwek tot vrolikheid, dat U, Here, ons opnuut wys, daar is niemand soos U nie. Kom ook in hierdie aand, in hierdie oomblikke vanaand, en laat U woord, Here, soos 'n sagte reën in ons harte neersak, dat U ons gewillig vind, dat ons hele lewe oopgestel word om te hoor en te wil hoor wat die Gees van God aan ons vanaand wil kom meedeel. Dankie dat ek weet, ek is afhanklik van U. Sonder U kan ek niks doen nie. Ek bely dit vanaand, Here, kom en spreek U en verheerlik U self. Amen. Ek het baie dinge wat ek vanaand moet sê en ek wil graag hê jy moet saam met ons wandel. Paulus is besig om vir die gemeente in Rome te vertel hoe om prakties as kind van God te lewe. Ek het vir jy gesê van hoofstuk 1 tot 11 gaan het oor theologiese dinge, vraagstukke, en dan van hoofstuk 12 af begin hy vir hulle, want jy moet verstaan, dis christene waarvan baie jode was, maar daar was ook baie heidene, hulle is in die hoofstad van die Romeinse koninkryk. En in Rome, op daardie tyd was daar verskriklike dinge aan die gang. Op morele vlak, op sedelike vlak, op statuaire vlak, as u gaan lees wat die keisers en die senatore van die Romeinse regering, as ons het so mag uitdruk, mee besig was, dan sê ek vir jy wat jy elke dag lees in die beeld of in die rapport op Sondag, lyk soos 'n klein vulletjie. En hierdie mense het nie geweet hoe om hulle Christenskap mee uit te leef nie. In Romeine 13, vriende, kom hy en hy maak 'n aanslag, hy maak 'n appel op hierdie mense se gehoorsaamheid. Nou vriende, in ons dag is gehoorsaamheid nie 'n baie gewilde onderwerp nie. Stem jy saam? Ons almal sê daar is nie meer dissipline in die skole nie. Ons sê daar is nie meer dissipline in die kerk nie. Daar is nie dissipline in die regering nie. Daar is nie dissipline by ons werksplekke nie. Niemand wil gehoorsaam word en luister en doen wat hulle moet doen nie. Paulus skryf oor hierdie probleem in sy eie lewe. Blaai saam met my na Romeine 7 toe asseblief. As jy belangstel om saam te lees, is nie onder verpligting nie. En in Romeine 7, baie bekende gedeelte, en ek gaan nie vanaand dogmatiese, leerstellige dinge toepas vanaand nie. Ek is in die praktyk. Paulus skryf in Romeine 7 vers 14, want ons weet dat die wet geestelik is. Godse wet, dit wat hy vra, wat u en ek moet onderhou, is 'n geestelike wet, dis 'n geestelike reël, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie dit nie. Hy sê, maar ek, Paulus, ek is vleeslik, sê, verkoop onder die sonde. Paulus skryf dit. Hy sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. Geliefdes vers 19, want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Baie kinders van die Here, ook in ons dag, is dikwels met hierdie selfde gedagtes in 'n stryd gewikkel. Die Here het my siel gered. Paulus het verseker in Handelinge 9, het hy 'n kosbare ontmoeting met God gehad. En hy skryf hierso, en ek weet, hy sê verder, sê ek dank God. Hy sê, ek ellendige mens, vers 4, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Christus Jesus ons Here. Hy het geweet ook wat dit is om hierdie dinge te oorwin. Het die vlees, het die lewe wat, as ek nie die regte ding wil doen nie, dan doen ek dit. Hoekom doen ek dit? God het my dan gered. Gehoorsaamheid, vriende, is die hart van 'n toegewyde geestelike lewe. Ons is hierdie naweek gekonfronteer ook op die mannekamp. Nou my boodskap, vriende, is daarom nie op die mannekamp gedoen nie, maar voor dit het die Here al sy woord in my hart gegee, maar ons is daar gekonfronteer van 'n man van 'n groot maatskappy. My seun sal hom baie goed ken, hy gaan nou lekker lag, die Apple maatskappy, Steve Jobs, wat onlangs oorlede is, ook 56-jarige ouderdom, het vir die eienaar of die voorsitter van die Pepsi Cola groep in Amerika gevra, wil jy die res van jou lewe suikerwater aan mense verkoop of wil jy die wêreld verander? Want ons almal sal weet dat hierdie tegniese apparate van die Apple groep, of dit 'n selfoon is en of dit 'n tablet is of dit 'n sakrekenaar is of wat, het astronomiese impak in die wêreld gehad. Die punt wat ek wil maak, liewe broer en suster, en spesifiek die kind van die Here, wat wil lewe saam met God, in die teenwoordigheid van God, wat God se stem weer wil hoor, moet 'n definitiewe, bewuste besluit neem om gehoorsaam te word aan God. Jy sien, baie keer mis ons dit. Gehoorsaamheid bring voort seëninge blydskap en geestelike krag in jou en my lewe. Gehoorsaamheid eis dat u en ek ons menslike wil onder leiding en deur die instaatstelling van die Heilige Gees sal gebruik. Ongelukkig bewys die lewe dat vele mense, ek gaan dit nie lees nou nie, ek kan Romeine 1 gaan lees, vers 18 tot 23, vele mense het van die waarheid afgedwaal, want hulle wil nie gehoorsaam wees aan God nie. Paulus skryf aan die gemeente in Efese, in Efesiërs 4 vers 22, praat hy van 'n ander probleem, wat in die mense lewe is, die ou mens, hy sê dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens, die ouwe mens, moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Sien vriende, baie keer sit ons, en ons het 'n getuienis, dat die Here ons nuut gemaak het, maar dit wat ons praat, dit wat ons doen, dit waarmee ons besig is, dit wat ons eerste liefde is, is nog die dinge van die ou mens. Ons wil nie in totale gehoorsaamheid aan God, oorgegewendheid aan God, wil ons nie lewe nie, want dit kos 'n prys. In Galasiërs 5 kom Paulus ook, en hy wys ook na die stryd hier in die innerlike mens. Galasiërs 5 vers 16 en 17, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hierdie twee staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ek gaan 'n vraag vir nou, my geliefde broeder en suster, en u wat inluister. Ons is ook hierdie naweek gekonfronteer, was my baie interessant, hoe baie van die dinge voortgekom het. Wie beheer vanaand u lewe? Wie beheer u lewe? U moet dit maar self antwoord. Vertel vir jy 'n illustrasie van 'n jong dame, wat kort onlangs gered geword het, en sy kom by haar dominee en sy is moedeloos, sy sê vir hom, ek gaan dit in Afrikaans sê, sy sê, vandat ek die Here Jesus aangeneem het, het ek elke dag 'n stryd met sonde. Sy is moedeloos. Die dominee kyk haar so, hy sê, en dit is reg so, want voordat jy 'n nuwe skepsel in Christus geword het, het geen sonde jou gepla nie. Maar nou dat jy in Christus is, nou begin dit vir jou 'n stryd word, en dis 'n bewys dat jy waarlik Christus aangeneem het, want jy weet dit hoort nie meer so nie. Sy sê, maar wanneer gaan dit ophou? Hy sê, die dag as die Here jou kom haal uit die lewe uit, of by die wegraping. Liewe kind van God, as jy nie gewillig is tot die stryd nie, dan moes jy nooit in die eerste plek aangemeld het vir die oorlog nie. Om God te dien, beteken gehoorsaamheid. In ons geleese gedeelte, kom ons terug na wat Paulus skryf in Romeine 13 vers 8 tot 10, is dit Paulus wat vir ons wil leer hoe om te lewe ten opsigte van ons verhoudingslewe. Want ek weet nie van u nie, maar die grootste stryd vir my is met ander mense. Ons is verhoudingswesens. Ons moet met mekaar skouers skuur. En dan gee Paulus vir ons die sleutel tot 'n goeie verhoudingslewe. En daar die sleutel is liefde. Liefde. Hy sê in vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. In hierdie drie teksverse, vers 8, 9 en 10, praat Paulus oor drie aspekte met betrekking tot hierdie liefde wat die wet vervul. Hy praat oor die skuld van liefde, Ons gaan nou daar oor praat vanaand. Hy praat oor die ontlading of die betoning van liefde en hy praat in die laaste plek oor die ontwerp van liefde. Nou ek is dalk die laaste persoon wat vir u kan leer oor liefde. Maar toch het ek in hierdie week, terwyl ek hier oor gepeins het, het ek regtig besef dat ons sal so graag sê, en ek het dit ook al baie gesê, en ek onthou my pa het dit baie gesê, ek skuld niemand niks nie. Wie van u ken die uitspraak? Wees eerlik. Man, los my uit, ek skuld niemand niks nie. Ons sê dit, dis nie waar nie. Wanneer kind van God is, skuld ek allemaal Godse liefde. God wil sy liefde in en deur u en my laat manifesteer na ander mense toe. Ek gaan dit baie eenvoudig stel, moet nie my buiten context aanhaal nie, want ek gaan een gewaagde stelling maak. God wil hê dat die wereld daar buiten God in u en my moet sien. En ons kan nie onsself soos God maak nie, en ek wil ook nie, want ek is nie een God of God nie, ek is een kind van God, maar dis daar die liefde, waarmee God aan mense homself wil openbaar. Ek wil vanavond met u praat oor die onderwerp, die liefde vervul die wet, en net die eerste gedagte, die skuld van liefde. Ek en u is in skuld, as die bankstaat wys, die skuld niemand niks nie, die bankstaat is nie hoër as Godse woord nie, Godse woord sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe, om mekaar lief te hê. O, vriende, Paulus het hierdie mense gewys op hulle verantwoordelikheid. Ek gaan nie vir jy moet hande opsteek nie. Ek kan daar in die hart, kan jy nou self antwoord. As jy vanavond hier sit en sê, ek dank God, hy het my siel uit genade gered. Ek is kind van God, ek weet het. Dan het u en ek een skuld las op ons. As jy morgen kan gaan, of vanavond huis doen op die rekenaar, die bankstaat te trek, en al die maatskapie wat jy deur die jare al meer besigheid gedoen het, en al die maatskapie se besigheid wat jy gedoen het, staan heel onder op daar die rekening, staan daar 000, en jy skuld hulle niks. Dat is het wonderlik. Maar as jy gaan kyk, en jy vaal vir die Here, maak my oë oop, dat ek die wereld sien, dan staan daar een skuldlas teenoor u en my naam met meer nulle as wat ek kan uitspreek. Maar voor die nulle staan daar ander getal ook, wat het nie nul maak nie, maar een massieve skuldlas. Ek en u het die verantwoordelikheid om mekaar lief te hê. En nou vra ons, wees die mekaar. Jy kan maar gaan kyk, die Heere Jesus, het daar in Matteus 5 vers 42, het hy baie duidelike opdrag gegee, dit was Jesus self, Jesus persoonlik, die Seun van God, ons redder, ons verlosser, as ons getuienis het, Matteus 5 vers 42, is in die bergpredikasie, jy het gehoor dat al gesê is, en jy moet jou naaste lief hê, en jy jou vijand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê. Wie is die mekaar? Die mekaar is eerstens ons wat getuig, ons is kinders van die Here, yes, dit is makkelijk om hulle lief te hê. Maar die mekaar is ook alle ander mense. Selfs mense wat ons vijand is. Vriende, ek kom nie met 'n vreemde woord vanavond na u toe nie. Die Heer Jesus het binnen die context van sy tyd, het hy daar gehad die Romeinse soldate, hy het daar gehad mense wat die Jode onderdruk het, hy het die Samaritane gehad, wat 'n baste volk was, wat niemand weer wou iets te doen gehad het, hy het die melaatses gehad, wat hy moes voor hom uithardloop, en moes hy skree, melaats, 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 so dat die mense van hom kom pad gee, hy was 'n uitgeworpene, dit sluit alle mense in. As jy wil kom, en jy wil vanaand kom, en jy wil politiek praat in Suid-Afrika, dan wil ek vir jy sê, beweeg ons op gevaarlike gebied. Want dan word die mekaar een baie klein groepie. Ons moet eerlik raak met mekaar. Dan word die mekaar een baie klein groepie. Elke uitspraak wat ek maak, ek het hierdie week baie daarover gedink, en ek gaan een praktiese voorbeeld noem, ek hoop nie neem aanstoot nie, maar daar was verlede week een aankondiging gemaakt oor die Springbokspan. En ek het baie mense hoor sê ten opsigte van sekeres wat uitgelaat is, en andere wat ingesit is, en het was absoluut gebaseer op kleur. Dit het my hart seer gemaak. En wanneer ons so onder mekaar praat, en ek was ook al deel van dit, vriende, ek het myself in hierdie week voor die Here gaan buig, dan is daar mis nie liefde in my hart, toen het daar die persoon, wat een nommer hy ook al speel, en ek het nog nooit met hom gepraat, maar ek breek hom af, en ek kraak hom af, en ek maak hom sleg. Geliefdes, die Here Jesus, het baie duidelik gesê, ons het een verantwoordelikheid, om mekaar lief te hê. En ek het vir jy nog verder slegte nuus. Hierdie rekening van om mekaar lief te hê, kan nie en sal nooit in hierdie lewe vereffen kan word nie. Gaan vir jy 'n praktiese voorbeeld noem. Ek dink die meeste van ons wat hier sit en staan het hulle motor gekoop en dan het ons uitgesien na daai dag wat ons hom klaar betaal. Daai oggend, as ek hy geldjie in die sak het, dan bel ek die bank, want hulle moet hom nou weet, ek het my kar klaar betaal. En nou soek ek hy papier, hulle moet my ook nie laat wag nie. Meeste van ons was al in daai posisie. En as jy so intoe ry, en jy betaal hy laaste paiement, dan betaal jy met hierdie hand, en jy staan met hierdie hand, gee my papiere. Ons allemaal ken het, ons allemaal kan daarmee identificeer. Slegte nuus is, jy gaan nie in hierdie lewe papiere kry wat gaan sê, jou skuld is afbetaal om mekaar lief te hê nie. Dit bring my by iets wat ek prakties ervaar, baie en gereeld ervaar in die afgelope tyd, baie gereeld ervaar. Hoeveel keer moet jy iemand bly lief hê en as hulle jou aanhoudend seer maak? Hoeveel keer moet jy hom bly lief hê? Nee, ek praat nie oor vergifnis nie. Praat van hoeveel keer moet jy hom bly lief hê? Hoe lang moet jy hom of haar nog lief hê as hy of sy jou die hele tyd seermaak of jou sleg behandel of jou wegstoot of jou sommer net 'n lelike antwoord gee? Wie van u het nog nooit gesê, man, weet jy wat, ek het nou genoeg van hierdie persoon nie. Ek is nou klaar met hom of haar. Wie het nog nooit so gesê nie? Of so gedink nie? Jy sien? Ek vaar die vraag, waar sou ek gewees het, as God se liefde vir my opgehou het? Ons moet liefde bewys, teenoor alle mede-Christene, Johannes 13, vers 34 tot 35, een gebod wat die Here Jesus ons gee. Dit is nie altyd maklik om allemaal lief te hê, het u dit al agtergekom? Daar is nogal mense wat dit hulle lewensideaal maak, selfs Christene, om het so moeilik as moontlik vir jou en my te maak, om hulle lief te hê, deur dit wat hulle doen, dit wat hulle sê, en daarvoor die Bybel ook, een opdrag, 1 Korintiërs 14 vers 1, jaag die liefde na, dis een jaag, en beywer julle met die oog, op die geestelike gawes, maar vooral om te profeteer. Nou, profeteer het hier niks te doen met die voorspelling van toekomstige gebeur nie. Profeteer het hier te doen met die woordbediening. Liewe kind van God, as die Here vir ons 'n opdrag gee om lief te hê, dan beteken dit nie jy en ek gaan volmaak lief hê in 'n oomblik, in 'n oogwink nie. Daar gaan uitdagings wees. Partykeer kan jou man, jou vrou, jou kind, jou naaste vriend aan jou, jou so seer maak, dat jy voel jy wil hom of haar nie meer lief hê nie. Maar die Here sê, behalwe om mekaar lief te hê. As jy Johannes 21 gaan lees, vers 15 tot 22, ons gaan dit nie nou kan lees nie, is daar waar die Here Jesus vir Petrus naderoep en sê, Petrus, kom gou, ek wil jou 'n paar dingetjies gou net vra, voordat ek nou gaan opvaar na die hemel. Petrus, het jy my waarlik lief? Petrus, het jy my lief? Ach, Here, jy weet mos ek het jy lief. Petrus, het jy my waarlik lief? Here, jy weet alles, hoe kan ek nou vir jy sê, ek het jy nie lief nie, ek maak het nou baie eenvoudig. Petrus, is jy seker jy het my lief, Here? Jy weet, ek het die lief, ek sal alles vir jy doen. Was dit die waarheid op hy stadium in Petrus se lewe? Petrus het nog nie by die liefde uitgekom, waar hy die liefde vir homself een kant gesit het, en die liefde vir God eerste geplaas het nie. Dieselfde Petrus is in Handelinge 10, is hy in 'n stryd, want nou moet hy na Cornelius toe gaan. Hoorie, ek kan nie na Cornelius toe gaan nie. Hy is 'n heiden, Lukas, net hoe gee jy vir my iets verkeerd om te eet? Wat doen ek dan? Wat gaan my ander disippels sê? Petrus, maak oop jou oë. En die Here wys vir hom die beeld van die diere. Jy sien, u en my hart, myne, is soms vol van ons eie persepsies, ons eie idees, en dan beperk het ons om hierdie liefde teenoor mense te betoon. Soms moet die Here ons stroop, sodat ons hierdie liefde vir mense kan wys en gee. Die Here se opdrag is, behalwe om mekaar lief te hê, en soos ek gesê het, ook teenoor nie-Christene. Ek kan daarvan gaan lees in Matteus 5 vers 44, Romeine 12 vers 14 en 20, Galasië 6 vers 10. Hierdie goddelike liefde waaroor ek vanaand praat, is nie net 'n emosie of 'n gevoelietjie nie. Hierdie goddelike liefde is 'n leefwyse, omdat God dit in jou en my hart uitgestort het, om dit vir jouself te hou. Nee, om dit vir ander mense te deel. Ek vra 'n vraag, en dis die laaste deel van hierdie boodskap vanaand, oor hierdie skuldlas van die liefde wat u en ek op ons het, ons wat bely ons is kinders van die Here. Hoe demonstreer ek die goddelike liefde? Hoe kan ek dit aan mense oordra? Dis nogal iets wat vir my baie geraak het in my eie hart. Ek moet hierdie goddelike liefde leer en lewe. Jy sien, om een ding te leer en is 'n totaal ander ding om dit te lewe. Dit gaan beteken, as hulle hierdie week of oor 2 weke weer die Springbokspan aankondig. Ek noem dit, want meeste van ons is op hoogte met wat aangaan. Dan moet ek dink voordat ek praat. Dan moet ek besef, ek kan nie net uitsprake maak oor mense en van mense wat afbreekend is nie. Ek het hierdie goddelike liefde, moet ek onthou, het ek geleer op 9 September 2018, daar by die aandiens. Ek moet onthou, ek het dit geleer daarvan, en nou moet ek dit lewe. Kom ons blaai na 2 Korintiërs 6 vers 6 en 7. Korintiërs 6 vers 6 en 7. Paulus praat hierso van die bediening wat nie beklad moet word nie. Hierdie is nogal baie van toepassing. Ek het 'n gesegde, en ek het dit al vir u gesê, ek en my vrou staan in die bediening, en dis nie altyd die maklikste roeping of werk nie. Maar ek sê altyd vir haar, kom ons behou die liefde en ons waardigheid as mense regtig waar net klein dwars is. Sal ek dalk dikwels vir Dalen sê, liefie, kom ons behou die liefde en kom ons behou ons waardigheid. En Paulus het dieselfde dinge gehad. Hy skryf in vers 6, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid. Nou hierdie is 'n belangrike een. Hoe demonstreer ek goddelike liefde deur my lewe en deur dit te leer? Jy moet mooi luister. Ongeveinsde liefde, hierdie goddelike liefde, is ook wanneer ek die waarheid met iemand moet praat. En die waarheid maak soms seer, het u dit al agtergekom? As ek u met hierdie goddelike liefde liefhet, en ek spreek nie die waarheid met u nie, is ek dan lief vir u? En dis die tendens in ons dag. As jy met mense in opregtheid, kinders ingesluit, familie ingesluit, die waarheid wil praat, dan hou hulle nie daarvan nie. Hulle draai hulle rug op jou. Hulle verwerp jou. En hulle groet jou selfs nie. Geliefdes, hierdie goddelike liefde, hierdie verantwoordelikheid wat ons het, teenoor mekaar, mag ons nie nalaat om met mekaar in liefde die waarheid te praat nie. In die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter en in die linkerhand. Liewe broers en susters, Efesiërs 4 vers 15 vat dit vir ons ook 'n bietjie duideliker saam. Efesiërs 4 15. Efesiërs 4 vers 15. Hy praat hier in die vorige teksverse van mense wat soos deur die winde en die golwe en soos 'n boot rondgeslinge word en hulle lewe is op en af. Niks loop reg vir hulle nie. Hy sê ons sodat ons nie meer kinders sou wees nie. Wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lewing bedreig hy van mense. Sy mense waarsku. Hy sê hoor jy, en versigtig wees. Hierdie ding wat jy nou vir my vertel, dit klop nie. Dan rik hulle op. Hulle sê nie ietsie, maar jy sien aan hulle liggaamspostuur. Vriende, jy moet nooit die krag van liggaamskommunikasie onderskat nie. Is ek reg aan hierse? Body language. Met geen woord nie, sê partykeer meer as wat jy 10 minute sit en gesels. Jy sien die gesindheid daar. En dan kom jy by vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag. Die waarheid, vriende, in alles sou opgewy in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Ek moet hierdie goddelike liefde, moet ek leer en lewe. Ek gaan nie baie gelukkig wees, as een van die ouer ooms of dames in hierdie gehoor vanaand, sien dat ek wat 'n jong voortvarende man is, ek ken myself nogal, ne? En ek so pad om 'n verkeerde ding te doen. En u sê nie vir my, nee, dooms, luister, jy kan nie dit doen nie. Ek gaan nie baie kwalik neem. Dis nie goddelike liefde nie. Hoe demonstreer ek die goddelike liefde, die tweede puntjie hierso? Blaai om na, terug na Galasiërs 5 vers 13. Goddelike liefde maak nie voorsiening vir die vlees nie. As ek getuig en ek sê ek het God lief, dan regverdig ek nie die verkeerde dinge wat ek mee besig is nie. En nou bring dit my by ernstige vraagstuk. Enig iemand wat dit sou doen, wat dink dat God is maar sommer net so ou weesiekie wat ek kan oorweldig met my redenaars vermoë om hom te laat daarom verstaan. Ag, dis nie so erg wat ek doen nie. Ken nie God nie. En ek kry elke dag te doen met mense wat voorsiening maak vir die vlees. Die omne ons is baie lief vir mekaar, maar ons kan nie nou trou nie, ons gaan nou eers 'n bietjie saam bly. Ons wil dan net seker maak dit gaan werk. Die omne ons slaap elkeen in ons eie kamer. Dan moet julle juist nie wil trou nie. Want ek sê vir my vrou kan nie eens in ons huis in haar eie kamer slaap nie. En sy is my vrou. Want ek's lief vir haar. Ek wil haar by my hê. Ek wil haar vashou. Vriende, waarmee is ons besig? Luister wat sê Galasiërs 5 vers 13. Hy sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Ons kan nie, wanneer ons besig is met verkeerde dinge, dit regverdig en sê die Here sal verstaan nie. Die derde gedagte, vriende, ek raak net aan die punte, dis maar baie, maar ek hoop dit gaan vir u 'n bietjie leiding gee. Goddelike liefde kan nie bly wees met die ongeregtigheid en of die leuen nie. Ek het onlangs verneem van iemand wat nou geskei is en weer geskei is en weer getroud is en weer geskei is en weer getroud en iemand vertel my, hulle twee is by mekaar en ek is nie bly toe nie. Maar ek kan nie daarmee saam bly wees nie. Ek verstaan 'n mens kan 'n fout maak, maar as jy gaan en jy breek iemand anders te sy huwelik op, en jy gaan trou met daai persoon, en alles loop weer skeef, en dan gebruik jy weer iemand sy huwelik op, moet ek bly wees, omdat jy nou geluk gevind het. Ek sien julle kyk my verbaas aan. Mense vertel dit, asof dit die wonderlikste ding is wat gebeur het. En ek staan toe daar, en ek is nie bly nie. Weet nie, luister net baie mooi, 1 Korintiërs 13, ek lees vanaf vers 4, die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Ek veroordeel nie daai mense en ek jaag hulle en sê hulle is in die verdoemenis nie, maar moenie van my verwag, ek moet bly wees oor dit wat verkeerd is nie. Ek kan nie daaroor bly wees nie. Vierde gedagte, goddelike liefde wil nie aanstoot gee nie. Dis Romeine 14 vers 21, net so 'n bietjie verder van waar ons gelees het. Hierdie is 'n baie groot saak. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waar jy jou broeder aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Ek wil vir julle sê, vriende, ek sien dit dikwels hier by eetgeleenthede dat daar mense is wat ondeurdacht aanstoot gee. En ek is jammer, maar ek gaan nou vanaand so klein leringkie gee oor goeie maniere. As daai tafels daar agter gedek is, en ek gaan van die dalk vaam vir party mense is die CD te gee. As daai tafel daar agter gedek is, en ons het die kweekskool hierso, wie eet eerste? Die kweekskool mense, dis goddelike liefde. Julle is my gaste, eet. Ja, maar ek is ook honger, ek moet gou, jy kan wag. En as jy niks kry nie, kan jy nog steeds wag. Goddelike liefde gee nie aanstoot nie. Goddelike liefde druk nie my sakke vol en ander mense het nog nie eens kos gekry nie. Goddelike liefde kom nie en doen dit wat ek dikwels sien nie.
Oh, vriende, dit is my so lelik wanneer ons ondeurdacht optree. Goddelike liefde steek ook nie van die kos weg sodat ek het kan huis toe neem nie. Dit is vir my onaanvaarbaar. Geliefdes, goddelike liefde, ons is amper klaar, 3 kort gedagtes, goddelike liefde kan vergewe. Ek wil vir jy sê, dis een van die groot aspekte in, ek wil ook my verstout deur te sê, dat die meerderheid van ons wat hier sit en staan en inluister, weet of het al ergens in jy lewe een krisis gehad met vergifnis, om iemand te vergewe wat jou seer gemaakt het, wat jou te na gekom het. Maar ek wil jy moet luister wat die Heere Jesus in die bergpredikasie preek oor vergifnis, Matteus 6 vers 14 en 15, want as jylle die mense hulle oortredinge vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe, maar as jylle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. En vriende, ek wil vir jy sê, ek dink het gebeur baie in die meeste van ons lewens, ek wil nie veralgemeen nie, dat een mens in posities beland waar jy opmerk dat mense jou regtig seer maak. En daar die gedagte wat jy dan beginne koester, hierdie persoon is moedswillig, hierdie persoon probeer my op alle vlakke dwarsboom of bykom of te nakom, daar die gedagte groei. En hier binne in u en my hart, geestelike hart, groei daar die gedagte tot onvergewensgesindheid. Partykeer het jy die gedagte, ek sal hom of haar nou wys. En dan partykeer groei die gedagte, weet jy wat, is makkeliker, ek sal hom of haar net uit my lewe uitskuif, en jy wil hom of haar nie eens meer groet nie. En dan begin daar die onvergewensgesindheid na die volgende trap oorgaan van bitterheid. Dan word het een stryd om daar die persoon te vergewe. Ek hoop jy verstaan wat ek bedoel, want dit is die type van dinge wat ek ook al as pastor in my eie lewe raak gesien het. En weet jy vriende, solank as wat jy daar die persoon nie vergewe nie, oefen daar die persoon een mag in jou lewe uit, wat jy nie kan besef hoe machtig dit is nie. Want die liefde maak vry, dit genees, dit maak heel, as jy daar die persoon vry spreek in Christus Jesus. En daarom wil ek jy net wys ook op Efesiërs 4 vers 32 oor die gedagte van vergifnis. Heere Jesus het gesê, as ons ander vergewe, vergewe hy ons ook makkelijk. Maar as ons ander nie vergewe nie, vergewe hy ons nie. En dit is nogal vir my een geweldige waarskuwing, want ek wil mos met vrymoedigheid na God my Vader gaan en sê, vergewe my, ek het u teleurgestel of ek het iets gedoen. Vers 32 sê, kom ons begin by vers 31, alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Voorlaaste gedagte, goddelike liefde openbaar nederigheid, sagmoedigheid, geduld, langmoedigheid, kan ons dit anders stel, goddelike liefde openbaar die vrug van die gees. Wanneer jy en ek goddelike liefde ken, dan praat ons nie groot nie. Ons sien nie neer op ander mense nie. Ons dink jy ons is beter as ander mense nie. En so kan ons maar vir baie dinge noem. Efesiërs 4 vers 2, ek vermaan julle vers 1, ek vermaan julle dan ek die gevangene in die Here om te wandel waardig die roeping waarmee jylle geroep is, met alle nederigheid, en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Nou hierdie gedagte, verdra, is ook die gedagte om met mekaar geduldig te wees. Lankmoedig. Ek sluit af. Hoe kan ek hierdie goddelike liefde uitleef? Ek moet dit lewend lewe, ek moet weet, dit maak nie voorsiening vir die vlees nie. Ek kan nie bly wees saam in die ongeregtigheid en die leuen nie. Ek moet nie aanstoot gee nie. Ek moet kan vergewe. Ek moet die vrug van die gees kan voortbring. Die laaste gedagte, goddelike liefde, is bereid om dieself te kruisig. Kom ek vertel vir u, wanneer ek ander mense nie kan vergewe nie, is dit omdat my ego te groot is, ja of nee? Kom ek vertel vir u, wanneer ek nie bereid is om vir my pa of my ma ietsie klein te doen nie, is dit omdat my ego te groot is. Wanneer ek nie bereid is om so bietjie my baadjie uit te trek en ietsie te doen wat iemand my vra nie, is dit omdat my ego te groot is. Wanneer ek nie bereid is om 'n stukkie van my tyd af te staan nie, om net gou ietsie te doen wat iemand my gevra het nie, is dit omdat my ego te groot is. Jy sien, die self is daar waar die hoogmoed gesetel is. Jy weet, vriende, ek het onlangs, het ek bietjie daarover gepraat, ek kan nie onthou waar nie, maar dit was by die bidtier, ja. En dit is iets waarmee ek regtig sukkel, dat as jy gemeente het van 400 mense, het jy net 50 wat altyd al die werk doen. En as jy het so waag om vir die ander te vra, kan jy vir ons iets doen? O nee, ek kan nie daai dag, weet jy wat, ek het daai dag iets baie belangriks aan. Is my interessant. Dis altyd belangrik, belangrike dinge, as wanneer ons vir die Here moet iets doen. Weet jy wat sê probleem? My ego is te groot. Daar by die ander plek waar ek moet wees, gaan ek groter aansien kry, as om hier vir die Here net ietsie gou te kom doen. Geliefdes, die self is daar die ego, wat maak dat ek nooit beskikbaar is nie. Nie vir God nie. Ek is altyd net besig met my eie dingetjies. Ek is nie bereid om tyd, energie vir God en Godse saak af te lê nie. Dan kan jy nie praat van goddelike liefde nie. Ek sien dit feitelik daagliks in die bediening. Dit breek my hart om te sien, en ek wil dankie sê ook, hierdie geleentheid gebruik om dankie te sê vir die mense wat die afgelope 13 jaar dikwels onder moeilike omstandighede dikwels bereid was om hulle self af te lê, saam met my en Daleen hoofsaaklik hierso in die gemeente. Vir mense wat jy weet, hulle het die Here lief. Dis goddelike liefde. As jy op hulle knoppie druk, het hulle nie altyd 'n storie nie. Vind ek het groot begrip wanneer iemand nie iets kan doen nie. Ek kan tereg sê, ek het nog nooit iemand gedwing of vir iemand kwaad gewees as hulle iets nie kan doen nie. Jy weet, daar die goddelike liefde moet so groot wees, dat jy selfs bereid sal wees om jou lewe af te leef vir God en sy saak. Sjoe, dominee, maar jy eis vanavond baie goede, nee? Die woord sê dit, in Johannes 15 vers 13, grote liefde, kom ons lees vers 12, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Het Jesus dan nie sy lewe vir ons afgelê nie? Hy daar die liefde, het hy gedemonstreer, aan 'n grove, ruwe kruishout daar op Golgotha. In Filippense 2 skryf Paulus aan die gemeente in Filippi, oor hierdie aflegging van jezelf, hierdie gewilligheid om vir die Here iets te beteken. Filippense 2 vers 6 tot 8. Vers 4 en 5 ook lees. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Dit is my verskriklik hartseer wanneer mense 'n verantwoordelikheid het by die dinge van die Here. En die kleinste gapinkie wat hulle kry om hulle te verskoon, weg is hulle en sê nie, jammer, ek kan nie daarmee wees nie, ek het iets wat ek moet doen. Baie keer, dan hoor jy later of jy sien op Facebook, ek wil net vir jy waarsku jy wat Facebook gebruik. Dis 'n baie gevaarlike ding. Dan sien jy op Facebook, waar hulle was, daar die tydjie. En dan sien jy hoe belangrik is die Here vir hulle lewe. Moenie begin bekommerd raak nie, ek is nie op Facebook nie. Ek het 'n face. Geliefdes, Filippense 2 vers 6 tot 8 sê baie duidelik, want hierdie gesindheid, vers 5, moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Wat sy gesindheid was in hom? Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja, die dood van die kruis. Ek het afloop 'n paar weke die vorige gehad om met 'n paar keer huweliksvoorligting te deurloop. Dit is nie 'n paar keer van ons gemeente, en hulle was so 1 of 2 keer al hier besoek, en toe ek verduidelik die verantwoordelikhede van die man, en hulle vertel dat die man, die broeders moet maar hulle oor een spits nou, dat die man is die hoof van die huis, hulle hou gewoonlik van die stukkie, en toe ek hulle die hoofskap demonstreer, met 'n handdoekie oor my voorarm, en ek daar in my sitkamertjie op die maaikie kniel, en vir die dame sê, geef my jou voete, nie, toe hom nie, wat gaan jy nou doen? Toe sê ek, dis wat Jesus gedoen het, hy was die seun van God, maar hy het die diensknegt gestalte aangeneem, en hy het sy disippelse voete gewas. Toe sê ek vir die man, broer, as jy nie bereid is om jou vrou te dien nie, sal jy nooit 'n gelukkige huwelik hê nie. As jy nie bereid is om vir haar met liefde te beheen, en soms jouself maar uit te trek, ter wille van jou vrou en jou kinders, soms jouself te kort doen, ter wille van jou gesin nie, moenie trou nie. Hierdie man, so traan oor sy wang geloop, en hy het my gesê, hoe nie ek verstaan. Ek wil vir haar, verstaan jy dit vanavond, my broer, my sister? Of sit jy in die kerk, vroom, en vloek, en skel jou vrou daar by die huis, sy moet net rondhop, soos jy wil hê sy moet doen. Ek het die Here vir lang 4 jaar van my huwelik nie geken nie. Maar ek dank God, ek het my vrou nooit gevloek en geskel nie. En nog steeds nie vandag nie. Geliefdes, goddelike liefde, wat ons aan mekaar moet betoon, moet gewillig wees, om vanaand te sê, stroop my van myself, Here, van my hoogmoed, van ek wat dit wil hê, stroop my daarvan, sodat ander Christus in my kan sien woon. Hy skryf in Filippense 5 vers 1 en 2 oor hierdie gedagte, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Mag die Here vir ons help, geliefde broeders en susters, dat ons in hierdie dae sal besef dat die liefde vervul die wet. Dit beteken, as ek hierdie liefde het, dit maak dit moontlik dat ek die ander dinge kan nakom. Weet jy wat sê gewildste uitspraak in ons tyd? Ag, die wet is nie meer van toepassing nie. En ag, niemand kan dit tog onderhou nie. Jy sien, en dan skuif ons dit een kant toe, en ons sê dit maak nie meer saak nie. En dis hoekom ons verhoudingslewens nie uitwerk nie, want ons altyd 'n parasitiese verhouding. Ons teer op mekaar, in plaas van dat ons drink uit die lewende water wat Christus ons aanbied. Dis die geheim. Hierdie liefde stel ons in staat om te lewe, nie meer vir onsself nie, maar vir Christus alleen. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, wat 'n kosbare voorbeeld was U, Here Jesus, as die persoon, die tweede persoon in die Godheid, wat bereid was om gewilliglik U lewe af te lê, meer nog, om sonde te word, sodat ons vrygekooptes genoem kon word. Ons dankie, ons aanbid U. Ons wil vanaand vra, Here, dat U elke een van ons opnuut sal kom stroop van diself. Daar waar ek rustig op die bank lê uitgestrek en my vrou of my kind sou my vra om iets te doen, om dit te doen sonder murmurering, om vir mekaar lief te hê, sodat hierdie wet van God vervulling kan geniet ook in ons dag. Wees ons genadig, lei ons, stel ons in staat, vind ons gewillig, Here, om dit nie te buig, sodat hierdie skuld van die liefde vir ons 'n werklikheid word, tot eer van U naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met U elkeen. Stel ons in staat om hierdie liefde, hierdie goddelike liefde, te leer en te lewe, tot eer van U naam. Amen.